Přeju vám dobré ráno. Jsem rád, že jsem znovu zpátky doma. Byli jsme teď týden ještě v exilu v Čechách, ale všechno dopadlo dobře a jsme zpátky zde. Tak jsem přemýšlel nad tím týdnem, který jsme strávili v Čechách, a napadla mě otázka, kolikrát mě za ten týden někdo naštval. A došel jsem ke dvěma závěrům. Tím prvním je, že jsem velmi horlivý člověk, alespoň soudě podle reakcí na to naštvání. Rozhodně jsem nebyl ani studený, ani vlažný. Byl jsem velmi horký v reakcích na nějaký ten podnět, který mě naštval. A druhý závěr byl, když jsem si to spočítal, takže došlo celkem k 17 případům naštvání, které si uvědomuju. A zajímavé bylo, že za ně bylo zodpovědných celkem 6 lidí a z toho 5 jsem viděl poprvé v životě. A vždycky to bylo za volantem, to je taková okolnost ještě. Já jsem byl také za volantem a většinou jsme to vyřešili velmi rychle, tu situaci, pomocí neverbální komunikace. Ještě zajímavé je, že tyhle ty situace byly vždycky jenom jednou s těmi 5 lidmi, které jsem viděl poprvé v životě, což znamená, když si to tedy odečteme, že těch zbývajících, tuším, že 12 nebo 13 případů připadá na jednoho jediného člověka, kterého jsem viděl už víckrát, je dokonce z mého blízkého okolí, a tak to tady nebudu dál rozmazávat, ty situace. Přeci jenom ještě se tolik neznáme, abych byl tak moc osobní. Každopádně, když to vydělíme, tak to za ten týden znamená asi tak 2 naštvání v naší domácnosti, což je poměrně úspěšný týden v takové průměrné kazatelské rodině. Tak tolik k těm naštváním za minulý týden. Přivedlo mě to ještě k otázce, kolikrát mě někdo za ten týden zranil? To už je možná vážnější otázka. A musel jsem s vděčností konstatovat, že vlastně ani jednou. Možná mě trochu zabolely některé ty situace, ale že by došlo ke skutečnému zranění, k něčemu, co by se vrylo do hloubky, to se nestalo. A tak jsem přemítal dál a byl jsem ještě vděčnější, protože jsem zjistil, že vlastně už docela dlouho jsem ve svém životě nemusel prožít zranění. A tak mě to vede k díku Pánu Bohu i k díku lidem, kteří jsou kolem mě, a zároveň i k lítosti nad tím, že mnozí lidé to takhle nemohou mít, že možná prochází zrovna v téhleté době složitým obdobím bolesti, která plyne z nějakého velkého zranění nebo zraňování. A další věc, ke které mě to přivedlo, byla otázka, jak vlastně reaguju na zranění. Vím, jak reaguji na naštvání, na to, když mě někdo naštve, ale jak reaguju na zranění? Jak si poradím s tím, když se mě někdo hluboko dotkne? A to je otázka, která nás bude provázet i tím textem z listu Galackým. Protože si myslím, že je to otázka, která se tak skrývá mezi řádky. Reakce na zranění, na křivdu, na to, když se ke mně někdo zachová zle. Apoštol Pavel vlastně v tom textu podává jakési curriculum vitae, nějak shrnuje, co za poslední roky prožil a kým vlastně je. A asi se shodneme na tom, už to zaznělo i v modlitbě, že apoštol Pavel byl velmi horlivý člověk. A když jsme četli ten příběh ze Skutků na začátku, tak jsme viděli, že byl horlivý až tak, že nejenom zraňoval, ale dokonce byl velmi blízko smrti. Smrti druhých lidí. Ta jeho horlivost způsobovala hluboká zranění a dokonce i smrt mnoha lidem. Nevíme přesně kolika, ale každopádně jeho ruce byly špinavé od krve. To byl apoštol Pavel předtím, než prožil ten velký obrat, o kterém většina z vás zřejmě tuší nebo dobře ví, než prožil to zastavení na cestě do Damašku. To zvláštní, jedinečné setkání se samotným Kristem. Tak Pavel je horlivý člověk a najednou, co by ještě Saula, ho v té jeho horlivosti kdo si jedinečně zastavuje. A v tom textu, který jsme četli, bych si chtěl všimnout především dvou poměrně nenápadných vět, které se skrývají úplně na závěr, které vlastně uzavírají ten náš oddíl, protože tam si myslím, že se skrývá to úplně podstatné. Jsou to vlastně dva zázraky, které na Pavlově životě můžeme sledovat. Ten první souvisí s ním samotným, s jeho osobností. Je to vyjádřeno v tom 23. verši. Ten, který pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou chtěl předtím vyhubit. Docela nenápadná věta, ale je v ní celý ten obrat o 180 stupňů vyjádřen. A je to něco, co jde zcela proti obecnému přesvědčení lidí tehdy i dneska a i proti naší zkušenosti. Jak to, že se člověk, který jednal jednoznačně zle, najednou může zcela změnit. Připomíná mi to jeden text z mé oblíbené kapely Kabát, taková intelektuálně vytříbená rocková kapela, v Čechách se tomu říká pivní rock, tak tam je takový jeden motiv v jedné písni a ten Pepa Vojtek tam zpívá: dám na to krk, tak věřte mi, člověk se nikdy nezmění. To vyjadřuje takové to obecné přesvědčení. Člověk se prostě nemění. Lidi jsou pořád stejný. A Pavel najednou ukazuje něco jiného, nebo ten jeho život projde změnou, která je opravdu otřesná a která vede k úplně jinému směru. Tak to je zázrak, který nejenom, že neočekáváme my na základě naší zkušenosti často, ale který dokonce neočekávali ani lidé v biblické době. V té tradici židovství takováhle změna byla možná, ale rozhodně se s ní příliš ve skutečnosti nepočítalo. Zacituju jenom například z deuterokanonické knihy druhé Makabejských, kde je vyprávěn příběh o Antiochovi IV. Epifanovi, králi, který tehdy spravoval mimo jiné i oblast Palestíny. Byl to mocnář, velmi schopný vojevůdce, ale přece jenom ta jeho moc byla omezená a když se takhle jednou vrací stažení proti Peršanům, neúspěšného tažení, tak pocítí touhu po pomstě a chce se pomstit na těch, kteří jsou nejblíž po ruce, a to jsou Židé. A tak vyhlašuje tažení proti Jeruzalému a jeho cílem je Jeruzalém definitivně vypálit a zcela vyhladit, srovnat to se zemí. A v tu chvíli je řečeno, že se proti Antiochovi obrací sám Hospodin. Poslouchejte, jakými slovy to autor té knihy Makabejských vyjadřuje. Vševidoucí Hospodin, Bůh Izraele, postihl Antiocha nevyléčitelnou a neviditelnou ranou. Sotva totiž vyslovil svou hrozbu, zachvátili ho nesnesitelné bolesti útrob a nápor svíjivé vnitřní křeče. Spravedlivá odplata stihla toho, který sám trýznil nitro druhých mnohými a neslýchanými bolestmi. A potom následuje celá kapitola o tom, jak si to ten Antiochos s prominutím vyžral. Jak to s ním dopadlo. Nakonec skončí tak, že má vředy po celém těle a jeho zápach je jemu samému odporný. a zemře v krutých a hrozných bolestech. A zvláštní je to, že úplně na pokraji sil Antiochos prosí o milost. Prosí o to, aby se nad ním Židé smilovali a modlili se za něj. A je tam jasně řečeno, ne, tenhle člověk nemá nárok. S tímhle člověkem už bude Hospodin jednat jedině spravedlivě, jedině férově, tak jak on si zaslouží. Tak to je deuterokanonická kniha, tam bychom něco takového možná čekali, ale mohli bychom citovat i biblické oddíly, které vyjadřují tohleto přesvědčení. U některých lidí při nejmenším není možná druhá šance nebo změna k lepšímu. Známý je v téhle souvislosti ten výkřik ze žalmu 137. Babylonská dcero, kež jsou tvá nemluvňata uchopena a roztříštěna o skálu. Touha po odplatě, protože to zlo, které způsobovali lidé nám, je prostě potřeba nějak potrestat. V případě Pavla je to ovšem jinak. Tady se jde jakoby o krok dál. Tady se pomalu, ale jistě na životě konkrétního, příběhu konkrétního člověka ukazuje, že přece jen i v případě takhle zlovolného, horlivě štícího síru člověka je možné, aby došlo ke změně. A tak mi to zní tak trošku lacině. My prostě to neprožíváme možná takhle radikálně, ta změna nepřichází tak snadno a víme dobře, že když jsme příliš lacině laskaví vůči někomu, kdo je zvyklý jednat zle, tak to může vést i pěkným problémům a k tomu, že ten člověk se proti nám dřív nebo později znovu obrátí. A tak mi přijde zajímavý ten Pavlův příběh, který vlastně on sám shrnuje v tom listu Galackým. On tam totiž vypráví, že po tom zážitku na cestě do Damašku, kdy na 3 dny oslepl a potom tam tedy došel a setkal se s některými křesťany, tak byl nucen odejít a odešel celkem na 3 roky do Arábie. Je zvláštní, že nikde v Biblii, když se o to biblisté snaží, nenajdeme přímý důkaz toho nebo přímou zmínku o tom, co vlastně ty 3 roky dělal. Vypadá to skoro, jako kdyby byl v nečinnosti. Někteří spekulují o tom, že meditoval, že hledal Boha. Někteří dokonce o tom, že vedl dialog s některými arabskými učenci, že se vzdělával. Těžko říct. Každopádně měl jakési 3 roky hájení a teprve potom začíná ta jeho veliká doživotní mise, nesení evangelia. To je velmi zvláštní moment, který ukazuje na to, že i tak dramatické obrácení, které zažil Pavel, je doprovozeno ještě něčím jiným. Je tu prostor pro růst, je tady prostor proto, aby člověk postupně a vlastně velmi pomalu, na dnešní dobu velmi pomalu, teprve vrostl do role, kterou mu Bůh připravuje. 3 roky jsou dlouhá doba. Kolik věcí za tu dobu mohl stihnout? Ale Pavel se odmlčel, dokonce ztratil a teprve potom přichází, aby nesl evangelium. Mi to trochu připomíná takovou hezkou ilustraci z letopisů Narnie, kde je v jednom z těch dílů v plavbě vnitřního poutníka ta postava Eustáce, kluka, který nemůže být nikomu sympatický, protože schválně ubližuje druhým, zesměšňuje je, ponižuje a tak dále. A zároveň je to lakomý chlapec. Možná si pamatujete tu epizodu o tom, kdy se dostanou na jeden z ostrovů s tou svojí lodí, celá ta posádka, a Eustáce tam zatoulá a potká draka, který před jeho očima zemře. A když to Eustác vidí, tak se vydá do jeho jeskyně a tam najde ohromný dračí poklad. A tak je z toho samozřejmě v úžasu a najde jeden náramek, který si nasadí na ruku. A ten náramek ho velmi tlačí, už nejde sundat, ale je rád, že prostě našel takovýhle klenot. Jenže, co se nestane, druhý den se Eustác probudí a je mu velmi špatně, tíží ho celé tělo, všechno ho bolí, prostě se necítí ve své kůži. A když se podívá na hladinu jezera, tak zjistí, že také není ve své kůži. Ve skutečnosti je z něj ten ohavný, tlustý, nemotorný drak, který když chce promluvit, tak tští síru a oheň ze svých úst a mluvit nemůže. A nakonec to dopadne tak, nebudu to prodlužovat, že se setká se samotným Aslanem, tedy s kristovskou postavou v těch letopisech Narnie, a Aslan mu pomůže od tohle toho břemene. Aslan je ochoten ho zbavit zla. Ale je to náročný a bolestivý proces. Stane se to tak, že z něj musí sedřít tu dračí kůži. Ten lev svými drápy uchopí toho draka a začne z něj zdírat tu jeho kůži. Takže Eustác nakonec se vrátí k té své původní podobě. Tak mi přijde, že to je pěkná metafora toho, jak funguje to obrácení v reálném životě. To je někdy velmi dlouhý a velmi bolestný proces. Někdy to musí bolet, aby člověk získal tu svou tvář, tu skutečnou tvář, kterou pro něj Bůh zamýšlel. Takže když hovoříme o obrácení, tak se nejedná o něco laciného, o něco, co by šlo lusknutím prstu, ale je to věc, která něco stojí. Velcí mystikové v té naší tradici, ale i třeba v islámské tradici hovoří o období očišťování. O tom, že je třeba, aby člověk procházel procesem toho, kdy je očišťován, kdy jeho nitro je očišťováno od nánosů, které tam nemají co dělat. Tak ten, který pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou chtěl předtím vyhubit. Tahle ta věta skrývá ten první zázrak, ten první klenot, který se skrývá vlastně v tom začátku listu Galackým. Ze ztraceného Saula, člověka, který byl pln nenávisti, horlivosti, která nevedla k ničemu dobrému, se může stát ten Pavel, maličký, Paulus, ten, který nepovyšuje sám sebe na druhé a získává sílu k horlivosti, která vede k úplně něčemu jinému. A pak je tam zázrak číslo 2, ještě možná méně nápadný. Je v úplně poslední větě vyjádřen. Když se tam mluví o tom, jak Pavla přijali ty lidé v Judsku a v Jeruzalémě, tak je řečeno tak trochu lakonicky, a děkovali za mne Bohu. Tak začal jsem celé to kázání úvahou nad lidmi, kteří si dovolili mě naštvat v minulém týdnu, nebo kteří mě možná nějak i zranili. A Saul, pozdější Pavel, ten nenaštvával, ten rozhodně zraňoval a dokonce hubil. Byla to jeho práce. Byl to tehdejší inkvizitor. Člověk, který má v popisu práce, který má za úkol hubit křesťany. A přestože tam řečeno, že ho neznali osobně, ti, kteří tehdy v Jeruzalémě patřili do těch křesťanských obcí, tak je velmi pravděpodobné, že se ta jeho práce týkala i blízkých lidí, těchto křesťanů. To znamená, že on se dotkl životů lidí, kteří oni osobně znali, anebo kteří byli možná jejich příbuznými. A tady najednou vysvítá, jaká je to síla, když je řečeno, že Pavla přijali a děkovali za něj Bohu. Když bychom četli jiné souvislosti, ve skutcích hlavně, tak uvidíme, že to nebylo jednoduché. Pro mnohé z těch judských křesťanů to nebylo jednoduché se s Pavlem setkat a přijmout ho jako jejich bratra. To prostě nebylo vůbec samozřejmé. Ale už od začátku se našli takoví, kteří nějak překročili svůj vlastní stín. Překročili strach, překročili nenávist, překročili touhu po pomstě. Dokonce překročili i touhu po spravedlnosti. A nějakým způsobem s ním začali počítat. A to nebylo férové, nebo není to férové, ten Pavel by si zasloužil, aby s ním zametli, anebo aby ho aspoň nikdy už nechtěli vidět. Bylo by to úplně pochopitelné, ale oni šli prostě jinou cestou. Se říká, boží mlýny melou pomalu, ale jistě, a tak nějak to slyším často i právě mezi křesťany, tady to rčení. Však ono na tebe jednou dojde. Nebo jak říká jeden můj kamarád, oblíbenější verzi, na každou svini se vaří voda. Teď mě teda napadá, proč to říká tak často mě, ale s tím se teď nebudeme zabývat. U judských křesťanů převládlo něco jiného. Setkávají se s vrahem, s inkvizitorem, který může za smrt jejich blízkých, a jsou za něj vděční Bohu. Připomíná mi to, zabýval jsem se teď v jiné souvislosti životem Přemysla Pitra, což byl český evangelík, který prožil období první a druhé světové války a také potom období komunismu, zemřel v roce 76. A jeden moment v jeho životě mě připadá úplně neuvěřitelný. V roce 45, kdy došlo k osvobození naší země od okupantů německých, tak zřejmě dobře víte, že se rozmohlo takové všeobecné lynčování Němců. A tohleto lynčování se dělo i na pražských ulicích, tam odkud já pocházím. A byly to velmi drsné věci. Vůbec jsem to donedávna netušil, jak moc drsné to bylo. Když slyším o nějakém kamenování, tak jako když jsme četli o tom Štěpánovi dnes na začátku, tak si vždycky říkám, no dobře, ale my žijeme v kultivovanější době. My jsme západní civilizace, která přeci jen už urazila dlouhý kus cesty od dob takhle drsných trestů a takhle drsného zacházení. Ale v tom roce 45, jako kdyby to tak nebylo. A Přemysl Pitr 14 dní po, nebo dva týdny přibližně po tom osvobození měl kázání, normálně v neděli ve shromáždění. A to kázání postavil na verši Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí, z Janova evangelia. A mluví tam o pravdě celou dobu. Mluví o tom, že je třeba, abychom se jako Češi, nebo jako lidé, kteří jsou právě osvobozeni, podívali pravdě do očí. A že ta pravda bude bolet a bude hrozná. Protože to, co se děje z naší strany, je nepřijatelné. A tak jenom zacituju kousek z toho kázání. Pravda sama může zničit. Pravda Kristova jen zachránit. Před jeho pravdou stojíme každý ubohý a nahý. Jeho pravda činí spravedlivé pokornými a provinilé povznáší. Ve světle jeho pravdy nemůže být nikdo z nás soudcem. Všichni slyšíme to jeho. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem. On jediný směl hodit a nehodil. A my bychom si troufali. Kázání pokračuje dál. Výjevy z toho, co se tehdy dělo na ulicích, jak Pitrovi známí zapalovali německé dívky benzínem, polívali benzínem a zapalovali, jak lynčovali německé děti a podobně. Civilizovaní Pražané. Pitr říká, tohle ne, tohle je horší než to, co se dělo v Osvětimi a v jiných koncentrácích. A tak mně připadá o to neuvěřitelnější postoj těch judských křesťanů vůči apoštolu Pavlovi. Děkovali za něj Bohu. Děkovali Bohu za toho, kdo je dřív chtěl vyhubit. Není to vůbec snadné se takhle stavět vůči někomu, kdo mě hodně ublížil nebo dokonce ještě hodně ubližuje. Ale věřím, že v Kristu je to možné. A velmi bych chtěl, abychom to spolu mohli prožívat tady v těch letech, co tady s vámi budeme. Aby ta naše horlivost nechladla, ale aby byla proměňována. Aby mohla směřovat tím správným směrem. Aby mohla bořit úplně ty největší hradby, které mezi námi vyrůstají a které čas od času stavíme i my sami. Tak vám děkuju a doufám, že se nám to bude dařit. Amen.